Događaji,
znamenitosti,
zaslužne osobe
i njihove poruke.
U spomendaru Radio Marije
za vas pripremila
doktorica Agneza Sabo.
Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljam i ove druge nedjelje u mjesecu studenome, koja nas također podsjeća na važne povijesne događaje. Jedan od njih jest da je noću 9. na 10. studenoga 1989. godine, dakle prije 25 godina, pao Berlinski zid. Bio je dužine oko 160 km i odvajao je zapadni Berlin od istočnog Berlina i okolnog teritorija Njemačke demokratske republike. Sagradila ga je istočno-njemačka vlast, a njihova propaganda taj je objekt nazvala antifašističkim obrambenim zidom. Pad Berlinskog zida najavio je i ubrzani slom komunizma i u europskim zemljama, također demokratske promjene i kod nas u Hrvatskoj. Sa započetim demokratskim promjenama slijedila je velikosrpska agresija, ali i slavni i za nas sveti domovinski rat, odnosno hrvatske obrane od velikosrpske agresije. U njegovu tijeku, na dan 10. studenoga 1991. i unatoč nadljudskog otpora, slomljena je obrana sela Bogdanovci. Ovime je Vukovar ostao odsječen od ostale Hrvatske, jer je presječen takozvani kukuruzni put, koji je bio jedina komunikacija opkoljenog Vukovara sa slobodnim dijelom Hrvatske. Ubrzo zatim bit će slomljena i obrana Vukovara, ali hvala dragom Bogu, ne zauvijek. Među velikanima hrvatske povijesti i kulture u tijeku 18. stoljeća nalazi se i Franjo Ciraki, ugledni pravnik i pisac i gradonačelnik grada Požege. On je rođen u Požegi 10. studenoga 1847. godine. Franjo Ciraki, nakon pučke škole, gimnazije u Požegi i u Osijeku, završio je studij prava u Zagrebu. Kao svršeni pravnik, vratio se u Požegu gdje je bio veliki bilježnik u gradskom poglavarstvu. Zbog njegove čestitosti i marljivosti, zastupništvo grada Požege izabralo je 1881. godine Franju Cirakija za požeškog gradonačelnika i na toj je službi ostao pune 23 godine, do 1904. i smatra se jednim od najzaslužnijih požeških gradonačelnika. Franjo je zauzeo trajno mjesto i u hrvatskoj književnosti. Autor je znamenite antologijske zbirke pjesama Florentinske elegije, u kojima daje svoj doživljaj Firenze, grada umjetnosti. Veliku erudiciju pokazuje njegova knjiga Rečenice, koja je u stvari antologija citata hrvatskih, njemačkih, latinskih, engleskih i francuskih pisaca. Umre u gradu Požegi 1912. godine. Nakon slavne hrvatske pobjede nad Osmanlijama u bitci kod Siska 1593. godine, koju je vodio hrvatski ban Tomo II., vođene su još neke bitke, ali i pripreme za mir, koji je potpisan na dan 11. studenoga 1606. godine na ušću rijeke Žitve u Dunav. Mir je sklopljen na 20 godina, a je potpisan između Habsburške monarhije i Osmanskog carstva, a potpisao ga je hrvatsko-ugarski kralj Rudolf II. Habsburški. Njegova je bit ravnoteža snaga i njime je svaka strana zadržala one prostore koje je osvojila tijekom rata, te je dogovoreno da se na granici ne smiju podizati nove ratne utvrde. Hrvatskoj su ovim mirom vraćene utvrde Čazma, Petrinja, cijela Moslavina, uključujući i Goru i Hrastovicu. Budući da Osmanlije nisu poštivale primirje, ratovalo se i dalje, a Hrvatska je konačno oslobođena od osmanske vlasti krajem 17. stoljeća. hrvatskim katoličkim svećenicima i mučenicima nakon 1945. godine nalazi se i svećenik Martin Bubanj. On je rođen u mjestu Križišće, Mali Dol, 12. studenoga 1898. godine. Nakon završenih teoloških studija, Martin Bubanj zaređen je za svećenika 1921. godine. Bio je kapelan i vjeroučitelj u Ogulinu, a potom kateheta na Sušaku. U ožujku 1936. imenovan je župnikom na Trsatu, te poslije postavljen i prvim sušačkim plovanom, župnikom. Između dva svjetska rata bio je Martin Bubanj župnik i vjeroučitelj, jedan od prvaka katoličkog pokreta na Sušaku, nedaleko grada Rijeke. Bio je i suradnik katoličkog tjednika Istina. Dolaskom jugokomunističkih vlasti, zaslužni svećenik i župnik Martin Bubanj pogubljen je bez suđenja krajem travnja 1945. godine nad Krškom jamom Bezdan pokraj Kostrene. Povodom 50. obljetnice smrti pogubljenog svećenika Martina Bubnja 1995. godine postavljena mu je spomen ploča u atriju crkve Presvetog srca Isusova na Sušaku, na kojoj piše da je bio žrtva komunističkog nasilja i datum pogubljenja. Nakon nezakonitog pogubljenja bana Petra Zrinskog, njegov jedini sin Ivan Anton Zrinski smatran je stalnom prijetnjom Bečkom dvoru, pa je godine 1683. uhićen i zatvoren pod lažnom optužbom i bez dokaza o suradnji s ugarskim velikašima. Zatvoren je u tvrđavi Ratenburg i po austrijskim tamnicama provodio 20 godina svoga života, te 11. studenoga 1703. umire u gradačkoj utvrdi Schlossberg. Već sljedeći dan tajno je sahranjen u Dominikanskoj crkvi u Gracu, jer su vlasti strahovale od dolaska velikog broja hrvatskih studenata iz Graca na njegov sprovod. Zalaganjem družbe braće Hrvatskog zmaja, Antunovi su posmrtni ostaci doveženi početkom ožujka 1944. u Zagreb, te su izloženi na odru u Zagrebačkoj katedrali. Uz nazočnost državnih i vojnih vlasti, izaslanstva brojnih udruga te mnoštva naroda, misu zadušnicu s propovjed o zaslugama Zrinskih za dom i rod svoj služio je zagrebački nadbiskup dr. Alojzije Stepinac. Nakon svete mise, lijes je položen u istu kriptu prvostolnice u kojoj počivaju od godine 1919. Antunov otac ban Petar Zrinski i njegov ujak knez Krsto Frankopan. Na dan 12. studenoga 1920. sklopljen je Rapalski ugovor ili sporazum, štetan za Hrvatsku, koji su u Rapalu, gradiću u Italiji blizu Dženove, potpisali predstavnici Kraljevine Jugoslavije i Kraljevine Italije. Glavni pregovarači na strani Kraljevine Jugoslavije, premijer Mihajlo Vesnić, ministar vanjskih poslova Ante Trumbić i ministar financija Kosta Stojanović, pokazali su se nesposobnima i na kraju potpisali krajnje štetan ugovor za Hrvatsku. Rapalskim ugovorom Italiji su pripojeni Istra, grad Zadar, otoci Cres i Lošinj, Lastovo i Palagruža, te je stvorena slobodna država Rijeka, izvan hrvatske vlasti. Ugovor je 26. lipnja 1921. ozakonjen bez parlamentarne rasprave, te godinu dana poslije potvrđen odlukom kralja Aleksandra Karađorđevića. Područja koja je Hrvatska izgubila tim ugovorom vraćena su i nakon Drugog svjetskog rata. Zahvaljujući darovnici zagrebačkog nadbiskupa doktora Antuna Bauera, u Zagrebu je 13. studenoga 1917. godine otvoren medicinski fakultet na Šalati, gdje stoji danas. Toga je dana Hrvatski sabor donio odluku o osnivanju medicinskog fakulteta, te predložio dvorskoj kancelariji u Beču i tri profesora osnivača sa zadaćom da urede fakultet, postave dekane i brinu se za popunjavanje katedri. U doba najžešćih napada srpskih paravojnih postrojbi Jugoslavenske narodne armije na Hrvatsku, 49 dobitnika Nobelove nagrade iz cijelog svijeta potpisalo je 13. studenoga 1991. peticiju kojom su pozvali međunarodne čimbenike da zaustave rat, razaranja i ubijanja u Hrvatskoj. No međunarodna politika u to vrijeme bila je nejedinstvena i dvojila je to učiniti. I dok su političari uglavnom oklijevali, Nobelovci diljem svijeta, zajedno sa Svetim Ocem Ivanom Pavlom II., podigli su svoj glas protiv onih koji su Hrvatsku željeli prepustiti agresorskoj sili i pozvali su tadašnju Europsku zajednicu da prizna Sloveniju i Hrvatsku. Bila je to velika moralna potpora Hrvatskoj, ali i pritisak na neodlučne političare. Na dan 14. studenoga 1861. godine umro je u Novim Dvorima cesargradskim kraj Klanca Antun Mihanović, autor pjesme Lijepa naša domovino. Ona je prvi put objavljena u Zagrebu u Gajevoj danici 1835. godine. U njoj je pjesnik saberao sve što se od nas ne da otkinuti dok živimo kao narod i što će uvijek oživljavati i buditi naše rodoljubne osjećaje. Pjesma je kao nacionalna himna pjevana u povodu jubilarne gospodarske izložbe u Zagrebu 1891. godine. Prema predaji, nazočni su je oslušali stojeći, držeći desnu ruku položenu na srce. Spomenik himni Lijepa naša domovino podignut je nedaleko Klanca u Zelenjaku 1935. godine, i to zaslugom družbe braće Hrvatskog zmaja. Nakon umirovljenja godine 1858. Mihanović se povukao u Nove Dvore i povučeno živio do kraja života. Spomenik Antunu Mihanoviću na glavnom trgu u Klancu podignut je dobrovoljnim prilozima građana 1910. godine i dijelo je kipara Roberta Frangeša Mihanovića. Među zaslužnim hrvatskim svećenicima i preporoditeljima u Istri nalazi se i svećenik Vjekoslav Lah. On je rođen u Kastvu 15. studenoga 1803. godine. U mladosti prihvaća svećenički poziv, te je nakon završenih studija u Gorici primio svećenički red. Uz služenje Bogu, crkvi i svom narodu, župnik Vjekoslav Lah ljubio je hrvatski jezik, te ustrajno radio na njegovoj promociji u narodu. Uz uzorno svećeničko služenje, župnik Vjekoslav Lah jedan je od prvih utemeljitelja društva bratovštine hrvatskih ljudi u Istri za pomaganje školske mladeži i koje je svoje sjedište imalo u gradu Kastvu. Službu predsjednika bratovštine dobrovoljno je obnašao do kraja života, godine 1883. Popularizaciji bratovštine hrvatskih ljudi u Istri znatno je pomogla i suradnja s književnim društvom Svetog Jeronima u Zagrebu. Na današnji dan 16. studenoga 1673. umrla je u Gracu hrvatska književnica i dobrotvorka Ana Katarina Zrinska, supruga bana Petra Zrinskoga i majka četvero njihove djece, koju su kršćanski odgojili. Katarina je podržavala politiku svog supruga bana Petra Zrinskog i obnašala je diplomatske misije. Godine 1661. tiskala je Katarina Zrinska u Mlecima i molitvenik Putni tovaruš, kojeg je sama napisala. U predgovoru Katarina navodi da je molitvenik namijenila hrvatskom narodu, muškarcima i ženama, s željom da im bude na pomoć na njihovu putu u vječnost. Ističe da je napisana slavu Presvetog Trojstva i u čast Presvetoj Djevici Mariji, kraljici neba i zemlje, milostivoj zaštitnici u svakoj potrebi i svim nevoljama, te i svim svetima. U uvodu tumači Katarina i daljnje nakane svoje knjižice, a te su manjak knjiga na lijepom hrvatskom jeziku i potreba duhovne obnove naroda. Knjiga je doživjela više izdanja, a najnovije 2005. godine u nakladi Matice Hrvatske u Čakovcu. Dragi slušatelji, Rubriku Spomendar za vas je pripremila doktorica znanosti Agneza Sabo, a tekst je čitao Andrej Paulus.
Događaji,
znamenitosti,
zaslužne osobe
i njihove poruke.
U Spomendaru Radio Marije
za vas pripremila
doktorica Agneza Sabo.